Kultaa huuhtomassa on siis aihe, ja kullanhuudontahan on sellaista, että siinä sitten erotellaan kultahiput siitä maamassasta, mitä ollaan huuhtomassa. Ja liikkuvan veden avullahan se siinä tapahtuu, ja se vaatii aika paljon vaivaa, että sieltä niitä kultahippuja sitten pystyy tuota saamaan eroteltua. Välillä Raamatussa on sitten sellaisia jakeita kanssa, että ne ihan helposti luovuta niitä kultahippuja. Ja joskus käy niinkin, että sitä ydinajatusta ei tahdo sitä löytyä lainkaan. No onko vika sitten Raamatun käännöksessä vai Raamatun lukijassa vai Raamatun kääntäjässä? Raamatussa on jonkin verran sellaisia tekstejä, joita nykyihminen ja nykyyhteiskunnassa elävä niin saattaa olla vähän vaikea hyväksyä tai ymmärtää. Ja Timoteus-kirjassa meillä tulee itse asiassa aika montakin sellaista kohtaa. Ja nyt tämä opetuskerta, niin tässä nyt on niitä sopivia sanoja sopimattomaan aikaan sitten. Ja aika monta sellaista kohtaa tulee juuri tässä kirjassa vastaan. Ja tässä paljon tulee tässä opetuksessa, nyt käydään niitä läpi. Paavali on joskus leimattu naisia vihaavaksi vanhaksi pojaksi. Ja sitten myös ne opetukset, mitkä niistä teksteistä nousee, niin on ajateltu, että ei niitä tarvitse oikeastaan noudattaa, kun ne on aikansa eläneitä. No onko asia sitten oikeasti niin? Nyt huuhdutaan sitten kultaa ja katsotaan, minkälaisia hippuja me sieltä sitten löydetään. Mulla on kolme pääotsikkoa tähän opetukseen niin, että ensin käydään tämmöisiä mies- ja naiskysymyksiä ja sitten pohditaan siten, miten pysytään oikealla tiellä ja sitten leskistä, vanhimmista, orjista ja rahasta puhutaan tuossa lopuksi. Mä itse asiassa jatkan tuota tekstiä siitä kohtaa, mihin mä viimeksi 2 viikkoa sitten jäin. Martti kävi hienosti upeita asioita sitä välistä. Mä ensin nyt käyn tuon toisen luvun loppuun, ne 2 kohtaa, mitkä viimeksi jäi katsomatta, ja sitten hypätään sitten tuonne 4. lukuun sieltä sitten. Eli kuinka kaunistautua? Niin myös naiset, että naiset ovat säädyllisessä puussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä, ei kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat Jumalaa pelkääviksi. Eli kertauksena vielä Efeson tilanne. Efeso oli semmoinen suurkaupunki, noin 300 000 asukasta parhaimmillaan, liike-elämän keskus, Aasian valo, ja siellä myös sitten harjoitettiin myös paljon epäjumalan palvontaa. No tämä kaikki ei voinut olla näkymättä ja koskematta tavallisia seurakuntalaisia ja kristityn elämää. Artemiksen palvonnassa naisten pukeutuminen saattoi olla kristillisestä näkökulmasta katsottuna hyvinkin säädytöntä välillä. Ja sitten seurakunnalla, joka eli tämän palvelukultin keskellä tai uskonnollisen kultin keskellä, niin heille tuli tähentää voimakkaasti sitä, että minkälainen pukeutuminen on sitten soveliasta. Eihän siellä ollut mitään kristillistä perinnettä tai Jumalan palvelusperinnettä. No tuon kehotuksen takana oli se, että se ulkonainen pukeutuminen ei aiheuttaisi turhaa hämmennystä, tai että se ei vaikeuttaisi Jumalan palvelukseen keskittymistä. Tänä päivänäkin meidän syytä miettiä pukeutumista tuon edellisen periaatteen mukaisesti. Pukeutumisen tulisi olla pääsääntöisesti sellaista, että se ei häiritsisi lähimmäistä, on sitten kyseessä seurakunnan kokoontuminen tai mikä muu tahansa kokoontuminen. Yksi tällainen maskuliininen ominaisuus on se, että kokee seksuaalista kiihottumista katseen ja näkemisen kautta. No, tämä on esimerkiksi yksi sellainen fakta, mikä kannattaa ottaa huomioon, kun pohtii omaa pukeutumistaan tai laittautumista. Jos tuntuu siltä, että on vaikea vetää rajaa, miten pukeutua sitten toisia häiritsemättä, se on sellainen asia, josta kannattaa keskustella ihan kiihkottomasti ja rakentavassa ilmapiirissä. Mutta toisaalta tota paikkaa ei pidä tulkita mielestäni sillä lailla, että se kieltäisi tyylikkään pukeutumisen tai laittautumisen. Tai vielä vähemmän niin, että pitäisi pukeutua mahdollisimman luontaan työtävästi tai vaikka säkkiin. Mutta pointtina tuossa tapauksessa, joka tapauksessa tai tilanteessa on pointti se, että sisäistä kauneutta korostetaan, oikeamielistä elämää ja toisen huomioon ottamista. No seuraava kohta käsittelee sitten naisen roolia seurakunnassa ja hänen asemansa suhteessa opettamiseen. Otsikoin tämän niin, että naiset vaietkoon ja miehet myös. Naisen tulee kuunnella opetusta hiljaa ja kuuliaisena. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä. Hänen on elettävä hiljaisesti. Ensin hän luotiin Aadam ja sitten Eeva. Eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. No ensinnäkin Paavali ei missään kohtaa tässä sano tai anna lupaa, että miehet voi sitten meluta rauhassa. Kyllä heidänkin tuli kuunnella opetusta hiljaa. No miksi sitten nimenomaan naisia käskettiin olemaan hiljaa? Liittyy Efeson tilanteeseen. Tätähän ei voida ihan varmaksi tietää, onko se asia ollut näin, mutta tutkijat ja monet raamattua tutkineet ovat asian ajatelleet näin, että yksi syy siihen hiljaa olemisen kehotukseen on voinut olla siinä, että siellä oli paljon kouluttamattomia naisia näissä seurakunnan yhteisössä kokoontumisessa, ja he häiritsi usein toistuvilla kysymyksillä sitä opetusta. Sen takia, kun vastaanottokyky oli aika rajallinen, kun se opetuksen oppimisen taso oli sen verran heikko. Ja ylipäätään vieraan miehen puheen kommentointi oli sopimatonta jo lähtökohtaisesti tuossa kulttuurissa. Ja sen lisäksi naisen oma aviomies oli usein se, joka vastasi siitä naisen kouluttamisesta. Ja sitten jos nainen kovin paljon oli äänessä, niin se ikään kuin vaikutti myös sitten siihen miehenkin, että no ei se ole tuokaan osannut vaimonsa opettaa. No, entä sitten naisen toimesta tapahtuva opettaminen seurakunnassa? No tuolloin tasa-arvo sellaisena, kun se nykyään Suomessa sisäistetään, niin se oli sulamahdottomuus, silkkamahdottomuus. Erityisesti pakanallisessa ja kreikkalaisessa kulttuurissa. Mutta sitten kun tuo evankeliumi vapautti niin miehet kuin naisetkin vanhasta epäjumalan palveluksesta, synnin orjuudesta, se asetti kaikki ihmiset saman armon alle. Armon alle, joka ei tunne sukupuolieroja. Se ei tunne myöskään luokkaeroja, ei rotueroja tai muitakaan eroja. No sitten tämän vapauden koettua oli vaikeaa sitten nähdä Raamatun kokonaisopetuksen valossa sukupuolien erot ja erilaiset tehtävät. Vaikka me Jumalan luomistyön perusteella ollaan sama-arvoisia, meillä on erilaiset tehtävät miehinä ja naisina. Seurakunnan johtaminen ja paimentaminen on uskottu miehille. Yksi kaitsija ominaisuus, niin kuin Timoteus ja Tiitus kirjeessä, se on yhden vaimon mies. No oliko nämä Paavalin sanat sitten sidottuja ainoastaan tuohon maailman aikaan ja kulttuuriin, vai koskeeko ne nyt meitä sitten tänä päivänä, meidän seurakuntaa tai yleensä seurakuntaa? No miksi me ajatellaan, että ne ei koskisi meitä, tai vastaavasti miksi me ajatellaan, että ne koskisi meitä? No se on meidän tärkeä muistaa, että mekin ollaan oman kulttuurimme, oman aikamme lapsia. Meihin vaikuttaa ihan selkeästi tämä ajan arvot ja ihanteet. Mä itse tulkitsen näitä Paavalin sanoja sillä tavalla, että ne on kulttuuri- ja historiallisen rajan ylittäviä ja siten sitovia. Eli koskee meitä tässä tämän ajan seurakunnassa. No miksi näin? Koska Paavali kehottaa tässä luomisjärjestykseen vedoten, ei siis johonkin kulttuuriseen käytäntöön, tai siihen, että näin on ollut tapana. Hän sanoi näin, että hän tuskin kielsi naista opettamasta seurakuntaelämässä. Hän vetosi tässä kohtaa luomisjärjestykseen, siis siihen, että että kuinka nainen lankesi ja miten tapahtui näin. Mutta okei, se tulee siitä luomisjärjestyksestä. Tuskin Paavali kuitenkaan kielti naista kokonaan opettamasta. Norvanto avaa tätä kohtaa sille, että tässä opettamisella tarkoitaan semmoista johtavaa opettamista, seurakunnassa tapahtuvaa opettamisesta vastaamista. Jos ajatellaan Paavalin työtovereita, niin siellä tulee mieleen tämä Akuilas ja Priska. Eli Priska oli tämä nainen ja hän ohjasi ja oikaisi erästä heidän työtoveriaan Apollosta. Raamattu kertoo, kuinka häntä oikaisivat ja opettivat niin sanotusti Raamattua hänelle. No me sovelletaan täällä satamassa tätä asiaa sillä lailla, että pastorin tehtävät ja opetuksesta vastaaminen kuuluu miehille. Me sovelletaan sitä niin, että naisetkin voi kyllä opettaa, mutta vastuu opettamisesta on sitten vanhemmistolle ja tämä vanhemmisto koostuu miehistä. Itse asiassa tämä opetuksen alistaminen vanhemmistolle koskettaa myös meitä miehiä, ihan yhtä lailla myös minua. Mä uskon, että esimerkiksi mun tehtäväni tässä seurakunnan paimenena, niin tähän löytyy varmasti paljon älykkäämpiä ja kyvykkäämpiä ja monipuolisempia naisiakin hoitamaan tätä virkaa. Mutta paimenen valinta ei kuitenkaan, sitä ei tehdä yksistään inhimillisten kykyjen ja ymmärryksen perusteella, vaan se perustuu siihen, mitä me ymmärretään Raamatusta. Naisilla on ihan selkeästi sellaisia ominaisuuksia ja tehtäviä, joissa on miehiä parempia. Ja siksi seurakunnassa tulee antaa tilaa niin naisille kuin miehillekin palvella. No jatketaanpa tätä kullanhuuduntaa sitten. Mennään seuraavaksi yhteen Raamatun vaikeimmin ymmärrettävistä jakeista. Lasten synnyttäminenkö pelastaa? Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä Jumalalle pyhitettyä elämää. No kirjaimellisesti otettuna nuo sanat on kyllä aika voimakkaassa ristiriidassa Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa. Ja Paavali ihan voimakkaasti julisti, että yksin me pelastutaan uskon kautta. No, yksi avain asia Raamatun lukemissa on se, että ja tulkitsemissa se, että Raamatun yksittäisiä jakeita ja kohtia tulee tulkita se Raamatun kokonaisilmoituksen valossa. Ja jos jokin paikka näyttää olevan sitten ristiriidassa tämän ilmoituksen kanssa, niin sitten pitää miettiä ja pohtia sitä, että miten mä tämän kohdan tulkitsen. Mutta palataan tähän kohtaan. Jos ajatellaan sitä, että me tiedetään, että Raamatun kokonaisilmoituksen valossa, niin ainoastaan vain Jeesuksen veren kautta ja sovitustyön kautta me pelastutaan. Ei mikään synnytys ei pysty pelastamaan, ei miestä eikä naista. Ja vaikka mun mielestä tämä synnyttäminen on erittäin vaativa ja kunnioitettava suoritus, ajattelin itse nimittäin niin, että jos miehet synnyttäisivät, niin maailmassa ei olisi kuin yksilapsisia perheitä ja me oltaisiin kuultu jo sukupuuttoon. Mutta kirjaimellinen tulkinta tässä kohtaa johtaa meidät siis sivuraiteille. No, tälle jakeelle on esitetty erilaisia tulkintoja ja nyt mä esitän niistä kaksi. Eli yksi tulkinta on se, että Paavali ylipäätään tarkoitti, että naisten tulee pysyä uskossa ja rakkaudessa. Sikä tulee tyytyä niin sanottuun tavalliseen elämään, johon osana kuuluu myös lasten synnyttäminen ja hoitaminen. Pitää koko ajan muistaa, että tuohon hillittömyyteen johtava Jumalan palveluskultti vaikutti siellä taustalla. No toinen tulkinta tuolla jakeella on sitten, että kun otetaan huomioon edellisen jakeen asiayhteys, se päättyy näin. Eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. Eli siten Paavali tarkoittaisikin tässä kohtaa sitä, että lapsen synnyttäjä, juuri Eeva, ja että eli lapsen synnyttäjä juuri Eeva. Ja syntilakemuksen yhteydessä niin Jumala sanoi ihmisen langettaneelle käärmeelle. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Eli tämän mukaan Eeva synnyttäisi poikalapsen, jonka jälkeläinen tekisi tyhjäksi perkeleen teot ja pelastaisi koko ihmiskunnan. Eli Paavali siis näki Eevan pelastajan synnyttäjänä, jonka kautta hän itsekin toivoi pääsemänsä syntilankeemuksen kirouksesta. No, Jeesus kantoi Eevankin syntien seuraukset. Ja samalla jokaiseen hänen jälkeensä syntyvän naisen. Ja Paavali opetti, että pelastus ei ole vain miehiä varten, vaan myös naisia varten, vaikka syntiin lankeemus tulikin naisen kautta. Eli ehtona sille, että nainen tai mies pelastuu, on uskoa Jeesukseen ja elää Jumalan mukaista elämää täällä maan päällä. Eli näin nähtynä tämä kohta sitten julistaa sitä, että evankeliumia Jeesuksesta, ja johon me saadaan sitten ihan vapaasti turvata sukupuoleen katsomatta ja uskoa, että se riittää meidän kaikkien syntien sovitukseksi. No, kuten me nähdään, niin semmoinen pikainen Raamatun tulkinta, niin se voi johtaa meidät sivuraiteelle. Miten me sitten voitaisiin pysyä oikealla tiellä? Mä oon nimennyt tämän tämmöisenä niin kuin asketismin harhana tämän seuraavan kohdan. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujien ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty. Ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Paavali kirjoittaa siis, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta. Ei vaan niin, että ehkä tulee luopumaan, vaan ihan oikeasti luopuu. Hän kertoo sitä, kuinka harhaopettajien omatunto on poltinraudalla merkitty. Mä ymmärrän tämän silleen, että omatunto ei enää toimi. Se on paatunut. No, omatuntohan tulee sitoa Raamattuun ja sen ohjeisiin, siihen ilmoitukseen. No, miten se sitten tapahtuu? No, se tapahtuu niin, että me tutustutaan Raamattuun, siihen mitä Raamattu mistäkin asiasta sanoo ja mitkä on sieltä nousevia periaatteita. Jollei me säännöllisesti ruokita itseämme Jumalan sanalla, niin me ruvetaan sitten herkästi ajattelemaan, että no, tämä tuntuu vähän tälleen, että no, me mennään tuohon suuntaan ja näin muutkin ajattelee. Me ruvetaan hairahtumaan pois Jumalan tahdosta. No, mitä sitten oli riivaajien oppi? Mä pelkistään sanoisin niin, että se on ihmisen omia yrityksiä saavuttaa täydellisyys tai yhteys Jumalan kanssa. No, Paavali mainitsi meidän keinoja tässä kohtaa oli tuo avioitumiskielto ja tiettyjen ruokien välttely. Jotain tietyn tason tämmöistä askeettisuutta, asketismia. Mutta kummankaan karttaminen ei vie ihmistä sen lähemmäksi Jumalaa. Jumalan yhteyteen on vain siis yksi tie ja hän on Jeesus Kristus. Mulla tulee vieläkin on tullut vastaan ihmisiä, jotka on saanut sellaista opetusta, että edellä mainitulla tavalla toimimalla he voisivat elää lähempänä Jumalaa. Kun meidän opin ydin on Jeesus Kristus, me voidaan pysyä harhautumatta oikealla tiellä. Eli muistaan se, että vain Jeesus pelastaa, vain Jeesus Kristus antaa syntejä anteeksi, vain Jeesus Kristus parantaa. Vain Jeesus Kristus täyttää pyhällä hengellä. Vain Jeesus Kristus voi muuttaa meidän elämän. Vain Jeesus Kristus on tie Jumalan yhteyteen. Vain Jeesus Kristus voi muuttaa meidän sydämen. Eli kaikki on kätkettynä Kristukseen. Kaikki muu, mikä menee sen ohi, niin se ei vie häneen päin. No, harhaopeista puhuttaessa otetaan esiin myös usein seuraava Raamatun jae. Tässä ainakin mulla itsellä on tullut vastaan. Puhutaan Jeesuksen äänen kuulemisesta. Johanneksen evankeliumi sanoo tämän kohdan näin. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Mä itse aikana ahdistuin aika paljon tästä jakeesta. Mä ajattelin, että mun pitäisi kuulla konkreettisesti Jeesuksen ääni, jos mä olen hänen lampaansa ja hänen seuraansa. Ainakin siis erottaa näistä oman pääni ajatuksista. Koin ja usein vieläkin koen, että sellainen Jeesuksen äänen kuuleminen on vaikeaa tai joskus jopa mahdotonta. No missä mä voin sitten kuulla Jeesuksen äänen? Mitä tässä tarkoitetaan? Tai miten voisin oppia kuulemaan sitä? Eli yksinkertaisesti Jeesuksen äänen voi kuulla siinä, kun lukee Raamattua, Jeesuksen sanoja Raamatun lehdiltä ja sitä, mitä siellä on kirjoitettu. Ei pidä lähteä kovinkaan syvällisesti kuuntelemaan mielensä ääniä ja sitten jäädä pohtimaan, että kenenkään ääni tuo nyt sisällä puhuu. Kun me noudatetaan niitä ohjeita, mitä me Raamatusta ymmärretään, niin silloin me kuullaan hänen äänensä ja me seurataan häntä. Eli hänen se, mitä me Raamatusta ymmärretään, me halutaan noudattaa sitä. Silloin me kuullaan hänen äänensä ja me seurataan häntä. Ei tarvitse ikään kuin ruveta itsensä sillä ahdista, että kuulenko mä nyt sitten Jeesuksen äänen varmasti. Se on toisaalta se tie on, no tulee itse asiassa vanhasta testamentista mieleen se paikka, että tie on niin yksinkertainen ja suora, että hullukaan ei siltä eksy. Eli ei Jeesuksen seuraaminen kuitenkaan niin vaikea ole, jos me hänessä halutaan pysyä. Sillä kaikki, mikä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljettävää, kun se kiitoksella vastaan otetaan. Se jatkuu se Timoteus-kirjan kohta tällä tavalla. Sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Kun tätä velille opetat, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itsesi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut. Esimerkkinä voisi ottaa sovelluksena tähän äskeiseen kohtaan se, että kun me ruvetaan syömään, niin me voidaan kiittää Jumalaa hänen lahjoistaan siitä, että me ylipäätään, meillä on ateria, meillä on ruoka, mitä me voidaan syödä. Ja niin kuin rohkaisen siihen, että sä siunat joka kerta ja kiität Jumalaa siitä aterista, kun sä syöt. Silloin siitä ikään kuin sitä ruokailustakin tulee Jumalan ylistämisen hetki. Se niin kuin muistuttaa hänen hyvyydestään. Hylkää jumalattomat ja joutavat tarut. Harjoita itsesi oikeaan uskoon. Ruumiin harjoittamisesta on vain vähän hyötyä, mutta oikeasta uskosta on hyötyä kaikkeen. Sillä siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Siksihän me näemme vaivaa ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten pelastaja ja varsinkin uskovien. No, Paavalin puheessa ruumiin harjoittamista hän tuskin vähättelee kunnon ylläpitämisen tärkeyttä, vaan Paavali viittaa aiemmin mainittuihin pidättäytymiseen, tällaiseen askeettisuuteen. Usko kaikkien ihmisten vapahtaja Jeesukseen sen sijaan kantaa meitä sitten tulevankin elämään, ei se sellainen meidän kehomme kurittaminen. Kyllähän Paavali taas puhuu sitten, että hän kurittaa kehoa, että hän joka muille saarnaa, ettei hän sitten poikkeisi pois. Mutta se ei vie se kuritus meitä sen lähemmäksi Jumalaa, se tapahtuu vain Jeesuksen kautta. Ihminen, joka ei tunne vielä Jeesusta, voi saada vapautuksen synneistään, mutta on tärkeä muistaa, että samaa koskee myös uskovia. Helposti käy nimittäin niin, että kun me ollaan uskossa, uskovina me aletaan herkästi niin kuin tienaamaan pelastusta, että siihen pitäisi vähän niin kuin armoa jotain jatkaa hyviä tekoja. Mutta Jeesuksen armo riittää. Niin ensimmäistä kertaa syntien katuvalle kuin ties kuinka monetta kertaa syntejään katuvalle ja tunnustavalle. Jeesuksen armo riittää. No sitten valvomisesta, omasta ja muiden valvomisesta. Valvo itseesi ja opetustasi. Ole sinä kestävä, Sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Jossain määrin on hyvä katsoa omaan napaansa, nimittäin valvoakseen ja pohtiakseen, että olenko mä oikealla tiellä. Mä ainakin sydämestäni toivon, että mä en nukkuisi. Mä toivon myös sitä, että jos joku näkee minun olevan menossa harhaan, että hän tulisi ohjaamaan mua oikeaan. Mä luulen, että perisuomalainen ajatus on se, että en mene tyrkyttämään toiselle sitä huolta. Jos mulla on jostain toisesta ihmisestä tai uskovasta huoli, niin mä en mene sitä huolta niin hänelle kertomaan, vaan että mä herkästi vaan niin kuin käännyn itseni tai en jaa sitä hänelle. Mutta sitä asiaa voisi ajatella silleen päin, että miltä minusta tuntuu, jos joku tulee rakkaudellisesti ohjaamaan mua oikeaan suuntaan. Seuraavassa Paavelin ohjeistaa, kuinka tulee yleensä ojentaa toisia tai ohjeistaa eteenpäin. Älä nuhtele kovasti vanhaa miestä, vaan neuvo niin kuin isää, nuorempia niin kuin veljiä. Vanhoja naisia niin kuin äitejä, nuorempia niin kuin sisaria, kaikessa puhtaudessa. Eli vanhempia miehiä arvostaen ja kunnioittaen. Nuorempia miehiä kuin veljiä. Ei yläpuolelle nousten, vaan rinnalla kulkien. Vanhempia naisia niin kuin äitejä. Kunnioittain ja nöyrästi. Nuorempia naisia kuin sisaria, puhtaasti, rinnalla kulkien. Mulle nämä ohjeet puhuu sitä, että se ohjaaminen ja ohjaus tapahtuu samalta tasolta. Ei olla millään tavalla yritetäkään olla toisen yläpuolella. Ollaan rakkauden ja hyväksynnän ilmapiirissä. Se ei ole tilanne, jossa oltaisiin yläpuolella, vaan asetutaan kunnioittain toisen rinnalle. Eli siinä on muutama keskustelukysymys, tai kaksi. Mitä ajatuksia ja tunteita sulla nousee siitä, että sinun tulisi puuttua toisen uskovan elämään, kun näet hänen olevan menossa väärään suuntaan? Tai miten toivot, että sinun elämäsi puututtaisiin, jos olisit menossa väärään suuntaan? Eli ollos vapaa keskustelematta, mutta olet myös vapaa keskustelemaan. Eli ajatus on, että muutama minuutti vaihdetaan tästä ajatuksesta. Minkälaisia ajatuksia sinulla tästä nousee? Hyvän pointin Tapsa tuossa nosti justiin se, että tärkeintä ei ole se, että me päästään sanoa, että me ollaan oikeassa, vaan se, että toisin olisi helppo tulla takaisin. Lasketaan se rima niin alas siinä tavalla, että kun on vaikea tulla ja palata, että meillä on niin paljon rakkautta, että me tullaan ja ollaan nöyriä siinä. Joo, jatketaan tätä Timoteuskirjettä eteenpäin. Homman nimi on se, että mulla on ihan liikaa täällä asiaa, niin mä lopetan sen sitten, kun kello on puoli. Ollaan sitten missä kohtaa hyvänsä menossa, koska muuten menee liian pitkäksi. Mutta Paavalin leskiin liittyvää tekstiä lukiossa, niin mä olen usein hämmentynyt niistä teksteistä. Kaikesta, mitä Paavali kirjoituksellaan tarkoittaa, ei voi olla varmoja, mutta mä tuon esiin joitakin tulkintoja, jotka varmaan auttaa meitä ymmärtää, mistä on kysymys. Eli lesket, vanhimmat, orjat ja raha on tämä viimeinen osio tässä, mutta en ihan kaikkea tässä sitten käy. Mutta mä tämän leskiasian haluan käydä ihan sen takia, kun ainakin mua on hämmentänyt ne tekstikohdat. Mua on ollut vaikea siis ymmärtää, mitä tämä Raamattu oikein sanoo, niin mä ajattelin, että jos tämä auttaisi jotakin toista hämmentynyttä sitten eteenpäin. Kunnioita leskiä, jotka ovat oikeita leskiä. Mutta jos jollakin leskillä on lapsia tai lapsilapsia, oppikoot nämä ensin hurskaasti hoitamaan omaa perhekuntansa ja maksamaan, mitä ovat velkaa vanhemmilleen, sillä se on otollista Jumalan edessä. Oikea leski ja yksinäiseksi jäänyt panee toivonsa Jumalan ja anoo ja rukoilee alin omaa yötä päivää, mutta hekumoitse vaan jo eläessään kuollut. Teroita tätäkin, että he olisivat nuhteettomia. Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi. Oikeilla leskillä Paavali tarkoittanee tässä sellaisia leskiä, joille ei ole lainkaan sukulaisia huolehtimassa hänestä. Mainittako, että tuo ajan kulttuurissa ja osin nykyäänkin vielä jossakin kulttuurissa, niin naisen asema oli äärimmäisen hankala, jos hän jäi leskeksi. Nainen hoiti niin kuin lähinnä kodin asioita ja oli suuntautunut sinne kotiin päin, kun taas mies hoiti ikään kuin näitä ulkosuhteita sitten. Oli ulkopuolella töissä, naiset ei käynyt ulkopuolella töissä. Yksinäiseksi jääneellä tuossa kohdassa, kun puhuttiin yksinäiseksi jäännyttä, niin sillä alkutekstissä tarkoitetaan täysin yksin olevaa. Hekumoitsevalla Paavali tarkoittanee sellaista leskeä tai naista, joka sitten hankki elantonsa eläinhaureellisesti. No Paavali koristi tuossa sitä, että sukulaisten tuli ensisijaisesti huolehtia leskestä. Luettelen otettakoon ainoastaan semmoinen leski, joka ei ole 60 vuotta nuorempi ja joka on ollut yhden miehen vaimo, josta on todistettu, että hän on tehnyt hyviä töitä ja on lapsia kasvattanut, vieraita holhonnut, pyhien jalkoja pessyt, ahdistettu ja auttanut ja kaiken hyvän tekemistä harrastanut. Tutkijat on pohtinut sitä, että olisiko kyseessä niin sanottu lesken virka tai sinne päin. Eli seurakunta on antanut toimeentulon ja vastaavasti sitten tämä luettelon lesket ovat palvelleet seurakuntaa jollakin tavoin. Kelpoisuusvaatimukset tuohon lesken virkaan on ollut varsin tiukat. Ja siitä voi huomata, että sen listan päässeellä leskellä on ollut toisena luontona, voisi näin sanoa, alttius palvella. Eli hän on käynyt sellaista elämän koulua, että hän on hyvin halukas palvelemaan toisia. Nuorempia leskiä älä ota mukaan, kun intohimot heräävät, he vieraantuvat Kristuksesta ja tahtovat mennä naimisiin. He joutuvat tuomion alaisiksi, koska ovat rikkoneet ensimmäisen uskollisuuden lupauksensa. Kierrellessään talosta taloon he oppivat laiskottelemaan ja lisäksi juoruilemaan ja sekaantumaan muiden asioihin, puhumaan sellaista, mitä ei pitäisi. Siksi tahdon, että nuoret lesket menevät naimisiin, synnyttävät lapsia ja hoitavat kotia niin, etteivät he anna vastustajillemme aihetta solvaamiseen. Jotkut näet ovat jo kääntyneet seuraamaan saatanaa. Jos jollakin uskovalla naisella on kodissaan leskiä, hänen tulee huolehtia heistä. Heillä ei pidä rasittaa seurakuntaa, jotta se voisi pitää huolta yksijänneistä leskistä. Eli tuon edellä luetun tekstin paremmin ymmärrettäväksi tekee tämä niin sanottu lesken virka. Eli tuossa lesken virassa ilmeisesti annettiin tämmöinen uskollisuuden lupaus palvella seurakuntaa ja Kristusta uudelleen avioitumatta. Jumala ottaa ylipäätään ihmisen lupaukset vakavasti. Eli ei kannata antaa lupauksia, jos ei aio niitä edes noudattaa. Lupausten antamisestahan mainitaan tuolla viidennessä Mooseksen kirjassa seuraavaa. Kun teet lupauksen Herralle sinun Jumalallesi, niin täytä se viivyttelemättä, sillä totisesti on Herra sinun Jumalasi sen vaativa sinulta ja sinä joudut syyhyn. Mutta jos jätät lupauksen tekemättä, et joudu syyhyn. Syynalaiseksi. Eli tekstin perusteella voidaan päätellä sitä, että Paavilla oli kokemusta siitä, että näitä lupauksia oli annettu ja sitten niitä oli myös rikottu, josta oli ollut ikäviä seurauksia näiden ihmisten elämään. Eli siksi ei ollut viisasta odottaa nuorilta leskiltä mitään noin kauaskantoisia lupauksia. Kehotus synnyttää lapsia ja hoitaa kotia voi meidän korvissa kuulostaa aika vanhoilliselta. Mutta tässä on syytä huomioida nyt tämä kulttuuri- ja historiatausta. Ja tilanteeseen nähden niin, ja olosuhteisiin nähden, niin tuo on ollut aika hyvä ohje, käytännöllinen ohje. Sitten tuo kohta, että jos jollakin uskovalla naisella on kodissaan leskiä, se viitannee taas sellaiseen tilanteeseen, että jos joku seurakuntalainen on jo ottanut vastattavakseen näiden leskien hyvinvoinnista, niin siinä tilanteessa ei ollut viisasta purkaa sitä järjestelyä, mikä oli olemassa, niin ettei sitten seurakuntaa enää rasiteta tällaisilla järjestelyillä. Aha, se rupeaa olemaan puolella. No mä otan tästä vielä tämän sovelluksen, lopetaan sitten. Moni luulee niin, että Raamattu tai nämä Paavalin opit ei koskettanut tavallista elämää. No, tästä me voidaan lukea se, että kuinka pitkälle vietyjä käytännön ohjeita hän antoi seurakunnalle. No sitten nämä ohjeet leskille sovellettuna tähän päivään niin voisi ohjata meitä siihen, että kuinka meidän tulee pitää huolta niistä, jolle se on itselleen vaikeaa tai jopa mahdotonta. Miten mä hoidan uskovana oman vastuuni, mun lähimmäisteni, lähimmäiseni tai kenties uskon sisareni tai veljeni konkreettisesta auttamisesta ja rinnalla kulkemisesta. Eli tehdään silleen, että mä etän tähän näin ja rukoillaan nyt sitten yhdessä. Tuo lopputeksti on luettavissa sitten netissä ja sitten jos messeihin menette, niin sitten siellä voidaan niitä kysymysten avulla, messikysymyksiä avulla sitten käydä läpi tuota opetusta vielä tarkemmin. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että Satan on antanut meille sanasi. Kiitos Herra näistäkin Raamatun jakeista ja kohdista, mitkä on ensilukemalta välillä vaikea ymmärtää ja oivaltaa. Ja Herra, kiitos siitä, että sä olet, me saadaan luottaa siihen, että tämä on Raamattu on sun sanasi alusta loppuun. Ja silloinkin, kun me ei kaikkea ymmärretä, niin Herra, sä avaat meille ja avaat meidän ymmärrystä. Herra, pyydetään sitä, että me voidaan aidosti olla välittämässä toinen toisistamme, välittämässä lähimmäisistämme silloin, kun toinen on menossa poispäin susta, että me voitaisiin olla rakkaudessa myös vetämässä takaisin ja ohjaamassa ja oikaisemassa. Olla myös auttamassa silloin toista, kun toinen ei siihen kykene. Pyytää Isä niin, että nämä Raamatun ohjeet ja sanat ja tekstit, mitä meille tänään tästä nousee, niin ne saisi olla vaikuttamassa meidän sydämissä, tahtomista ja tekemistä. Mutta kiitos, että se voima tulee sinulta. Se ei tule meistä, vaan se tulee sinusta ja sinun kauttasi. Jättäydytään nyt sun käsistässä ja siunaa meitä, Isä, Jeesuksen nimessä. Amen.